Qalampirdan gapiramiz. Ukraina qurolli kuchlari janglarda harbiy texnikasining yarmidan ko'pini yo'qotdi. Bu haqda mamlakat mudofa vaziri o'rinbosari Vladimir Karpenko ma'lum qildi. Men faqat og'ir qurollar haqida gapiryapman. Bugun bizda faol janglar natijasida 30-40% ba'zan esa 50%gacha texnik yo'qotishlar bor. Shunday qilib biz 50%ga yaqinini yo'qotdik deya Karpenkoning so'zlaridan iqtibos keltiradi Ukraina nashri. Vazir o'rinbosarining qayd etishicha 1300 ga yaqin piyoda askarlarning jangovar mashinalari, 400 ta tank, 700 ta artilleriya tizimi ishdan chiqqan. Karpenkoning so'zlariga ko'ra, g'arb davlatlaridan qurol yetkazib berish Ukraina ehtiyojlarining 15%ni qoplaydi. Biz juda ko'p sonli qurol-yarog' tizimlarini oldik, ammo afsuski bunday katta sarflangan resurs bilan ular bizning ehtiyojlarimizning atigi 10-15%ni qoplaydi. Bizga artilleriya kerak. Artilleriya o'q-dorilari, piyoda askarlarning jangovar mashinalari, tanklar kerak. Bizga haqiqatan ham havo hujumidan mudofa tizimlari va reaktiv otishma tizimi kerak, deydi vazir o'rinbosari. Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlari janglarda vayron qilingan 700 ta artilleriya tizimini to'ldirishi kerak. G'arbdan esa bor yo'g'i 100 ta shunday tizim olingan. Avvalroq Ukraina prezidenti devon rahbari maslahatchisi Mikhail Podolyak bir sutkada Ukrainaning 100 dan 200 gacha harbiy xizmatchilari halok bo'layotganini ma'lum qilgandi. U katta yo'qotishlarning asosiy sababi sifatida Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari va Ukraina qurolli kuchlari imkoniyatlari o'rtasidagi tenglik yo'qligini keltirib o'tgan. Bundan oldin Ukraina mudofa vaziri Aleksey Reznikov Kiyevning kuniga 100 askari halok bo'layotgani va 500 ga yaqin askari yaralanganini aytgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.